Otvoríme si Božie slovo, Lukáš 16. kapitola. Evangelium Lukáša, 16. kapitola. Budeme z nej čítať verše 19 až 31. A Jarko, môžem ťa poprosiť? Lukáš, 16. kapitola, verše 19 až 31.
Mene Božom. Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale iba psi prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle v mukách pozvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plamení hrozne trápim. No Abraham odpovedal: Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazár zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľto prekročiť k nám. Tu povedal: Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Ale on povedal: Nie, otec Abraham. Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu: Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.
Ďakujem. Slovenský režisér Juraj Jakobisko kedysi natočil film so zaujímavým názvom Lepšie byť bohatý a zdravý, ako chudobný a chorý. Súhlasíte? Nechceli by ste byť aj vy radšej bohatý a zdravý, ako chudobný a chorý? Keby sme si mohli vybrať svoj životný údel, aký údel by sme si vybrali? No my si ale svoj životný údel vybrať predsa nemôžeme. Naozaj nie. Ježiš nám v dnešnom podobenstve hovorí, že svoj údel si predsa len vyberáme sami. My sami rozhodujeme o svojom údele. Ako je to možné? Tak, že život nemá len jedno dejstvo, ale dve. Prvé dejstvo nášho života sa odohráva tu na zemi. V časnosti. To je tých niekoľko desiatok rokov, ktoré tu prežijeme. Ale potom príde druhé dejstvo. To, ktoré sa odohráva za oponou smrti. To, ktoré nikdy nekončí, ale trvá celú večnosť. Je pravda, že v tom prvom dejstve si svoj životný údel sami nevyberáme. Ten nám je do veľkej miery daný. Aj keby sme chceli svoj pozemský život prežiť ako bohatý a zdravý, môžeme to ovplyvniť len do určitej miery. Ale Ježišovo podobenstvo nám hovorí, že o svojom údele v druhom dejstve nášho života rozhodujeme my sami. Kedy o ňom rozhodujeme? No napríklad i vtedy, keď si otvárame Bibliu. To znamená, že i teraz, i v tejto chvíli rozhoduješ o svojom večnom údele. Ty sám si ho vyberieš, aký raz bude. Pozrime sa na toto prečítané podobenstvo od začiatku. Vidíme tu dvoch mužov a tri kontrasty. Najprv je to kontrast v časnosti. Prvý kontrast, ktorý vidíme, ktorý nám udrie do očí, je sociálny kontrast. Sociálny kontrast medzi hlavnými postavami podobenstva. Jeden je bohatý, druhý je chudobný. Jeden je milionár, druhý je žobrák. Milionár chodí v značkovom oblečení od Armaniho, preváža sa v Mercedese, vo svojej prepichovej vile usporiadúva honosné večierky. Dovolenky trávi na Kanárskych ostrovoch či niekde v Karibiku. To je človek, ktorému mnohí závidia. A potom je tu ten, ktorého mnohí ľutujú. Žobrák. Žobre pred Teskom alebo pred stanicou. Vo vilovej štvrti vyberá z košov odpadky. A o svoj útulok z banánových krabíc sa delí so zatúlaným psom, ktorý mu robí spoločnosť. Čo hovorí tento kontrastný údel? Že byť bohatým je zlé, odsúdenia hodné, a byť chudobným je dobré, chválihodné? Nie, nič také. Týmto sociálnym kontrastom nás Ježiš pripravuje na druhý kontrast, duchovný. Vina bohatého nie je v tom, že je bohatý, ale v tom, že je bezcitný. Odkiaľ to vieme? Pri jeho dverách leží žobrák, ktorého necháva bez pomoci. Boh hovorí k boháčovi cez Lazara. Ale boháčovi to nič nehovorí. A tak jediné, čo môže Ježiš o bohatom povedať, je to, že je bohatý. A keď sa o človeku nedá nič iné povedať, len to, že je bohatý, tým je vyjadrená celá jeho tragédia, jeho úbohosť. Úbohý boháč. Na druhej strane žobrák nemá nič z toho, čo má bohatý. Ale má niečo, čo ani boháč nemá. Má meno. Je to vôbec jediný krát, prvý a posledný krát, čo Ježiš dáva vo svojom podobenstve niektorej postave meno. Meno. Meno nás odlišuje od ostatných. Vyčleňujeme sa vďaka menu od anonymnej masy. Niekto pozná žobráka podľa mena. Kto je to? To prezrádza meno žobráka. Lazar, to je vlastne skrátená forma mena Eleazar. A znamená to, Boh je pomoc. Alebo v Bohu je moja pomoc. Zdanlivo je žobrák bez pomoci. Nemá človeka, ktorý by mu pomohol. Ale v skutočnosti bez pomoci je len ten, kto nemá ani človeka, ani Boha. Žobrák je síce prehliadaný ľuďmi, ale nie je prehliadnutý Bohom. Boh o ňom vie a Lazar vie o Bohu. Boh ho pozná podľa mena a Lazar pozná Boha ako svoju pomoc. Lazar patrí Bohu. Lazar je Boží. Síce žobrák, ale stále Boží. Boháč je bohatý, ale bezbožný. A preto je to človek bez mena. To neznamená, že v jeho rodnom liste by bola prázdna kolónka. On bol dobre známy vo svojom meste. Spoločenská smotánka skloňovala jeho meno vo všetkých pádoch. Ale v Ježišovom podobenstve je boháč človekom bez mena. Zatiaľ, čo žobrák je človek s menom. Prečo? No preto, lebo u Boha je to presne opačne, ako u ľudí. Ten, ktorý má veľké meno u ľudí, je u Boha bez mena. Je bezvýznamný človek. A ten, kto v očiach ľudí je nikto, bez mena, bezvýznamný, má meno u Boha. Má význam pre Boha. Patrí Bohu. Má osobný vzťah s Bohom. Preto ho Boh pozná podľa mena. A týmto druhým duchovným kontrastom medzi človekom bez mena a človekom s menom nás Ježiš pripravuje na tretí kontrast. Tentokrát vo večnosti. Pri pohľade na nespravodlivosť, ktorá je na svete, sa niektorí ľudia utešujú tým, že predsa existuje tá jedna jediná spravodlivosť, ktorou je smrť. Každý musí zomrieť, i bohatý, i chudobný. Na cintoríne vedľa seba ležia jedný i druhý. Smrť nerobí rozdiel. Smrť zrovná všetkých. Aj tu čítame, že rovnako zomrel boháč i žobrák. Ale Ježiš nehovorí o smrti ako o tej, ktorá zrovná údel všetkých. On hovorí o smrti ako o tej, ktorá zmení údel človeka. Lazara vidíme v nebi, pre ktoré Ježiš používa židovský obraz Abrahámovho lona. A boháča vidíme v pekle, na mieste večného zatratenia. Tu na zemi boháč i Lazar žili blízko seba. Jeden vedľa druhého. Po smrti sa ich cesty definitívne rozišli. Tu na zemi žijeme všetci spolu, pomiešaní, boží s bezbožnými, veriaci s neveriacimi. Po smrti sa naše cesty definitívne rozídu. A bariéra, ktorá bude deliť jedných od druhých, je neprekonateľná. Žiadna nádej na zmenu údelu za hrobom. Žiaden očistec. Len obrovská, neprekonateľná priepasť medzi jednými i druhými. Teda pri smrti sa cesty definitívne rozídu. A večný údel ľudí sa bude odohrávať na dvoch kontrastných miestach. Biblia tieto miesta nazýva nebom a peklom. Ak pre Lazara smrť znamená koniec trápenia a začiatok radosti, pre boháča smrť znamená koniec radosti a začiatok trápenia. Prečo šiel boháč do pekla? Nie preto, že bol bohatý, ale že bol bezbožný. Jeho bohatstvo ho vzdialilo od Boha i od Lazara. Ako vieme, že ho vzdialilo od Boha? No tak, že ho vzdialilo od Lazara. Nie Boh, ale majetok bol jeho hrobom. Prečo šiel Lazar do neba? Nie preto, že bol chudobný, ale preto, že bol Boží. Mal vzťah s Bohom. Boha urobil svojou pomocou. Lazara ani jeho chudoba nevzdialila od Boha. Naopak. V jeho chudobe sa Boh stal jeho bohatstvom. Takže vidíte, smrť neprinesie zrovnanie ľudských údelov, ale zmenu ľudských údelov. Karta sa obráti, údely sa vymenia. Ale podobenstvo týmto nekončí. To najdôležitejšie prichádza nakoniec. Stávame sa svedkami rozhovoru. Rozhovoru, ktorý sa odohráva na druhom brehu. Na brehu večnosti. Je to rozhovor medzi nebom a peklom. Ale ten rozhovor sa odohráva kvôli nám, kvôli poslucháčom tohto podobenstva. Nám je tento rozhovor adresovaný. Lebo tento rozhovor vrhá veľmi dôležité svetlo na náš breh, na breh časnosti. Vedie nás k tomu, aby sme sa pozerali na svoj život od konca. Pozerali sa na pozemský život z perspektívy večnosti. V tom rozhovore boháča s Abrahámom, otcom všetkých veriacich, boháč vedie dvojaký zápas. Najprv vedie zápas o svoju dušu a potom vedie zápas o svoje príbuzenstvo, o svojich bratov. Vypočujme si jeho zápas o seba. Boháč prosí o milosť pre seba. Oče Abraháme, zmiluj sa nado mnou. S volaním o milosť sa veľakrát stretávame na stránkach evanjelií. Ale v čom sa toto volanie o milosť líši od tých všetkých ostatných volaní? V tom, že prichádza neskoro. Peklo už nie je miestom pre udelenie milosti. Peklo je miesto pre tých, ktorí o milosť nevolali vtedy, keď bol na to čas. Na boháčovo volanie o milosť existuje len jedna jediná odpoveď. Neskoro. Človeče, pre teba je už neskoro. Týmto volaním o milosť, ktoré prišlo neskoro, nás Ježiš vedie na náš breh, do nášho pozemského života, kde ešte nie je neskoro. Lebo tento život, toto prvé dejstvo nášho života je čas milosti. Ale čo to vlastne znamená, keď nám Boh dáva čas milosti? Dáva nám lehotu, presne ohraničenú lehotu, ktorá je ohraničená dĺžkou nášho života. Koľko času života ti Boh vymeral, toľko času milosti ti Boh vymeral. A keďže nevieme, koľko budeme žiť, nevieme ani toľko, ani to, koľko času milosti máme. Čas milosti, ten nám je daný ako lehota, ktorú nesmieme premrhať, ktorú musíme využiť na to, aby sme sa zmierili s Bohom, odovzdali mu svoj život. Lebo táto lehota má svoj koniec. Počas nej nás Boh milostivo znáša. Znášal aj boháča. Ale keď čas milosti v jeho živote skončil, lehota uplynula a Boh ho prestal znášať. Boháč premrhal čas milosti. A preto sa márne dovoláva milosti z pekla. Volanie o milosť, ktoré už prišlo neskoro. Strašné. Na to nás upozorňuje Abraham, keď hovorí boháčovi, rozpamätaj sa, spomeň si. Vedí ho k tomu, aby si spomenul na svoj pozemský život. Naša pamäť je veľkým požehnaním, ale pre človeka v pekle bude strašným trestom, priam prekliatím. Rozpamätávanie sa v pekle bude súčasťou trápenia človeka, trýzne, súčasťou jeho múk. Bude ho to znovu a znovu privázať do zúfalstva, lebo si spomenie na všetky príležitosti, keď Boh k nemu hovoril, na všetky zastavenia, oslovenia, ktoré počul. Celú večnosť bude mučený tými trýznivými výčitkami. Prečo? Prečo som svoj život nebral vážne? Prečo som premrhal čas Božej milosti? Prečo som si nedal povedať? Toľkokrát som počul o Bohu, o Kristovi, o tom, že sa potrebujem zmieriť s Bohom, činiť pokánie, vydať svoj život Kristovi. Prečo som to neurobil? Prečo som neuveril? Prečo? 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 To je desné, strašné rozpamätávanie sa. Keby len tak taký človek mohol zabudnúť, vymazať všetky spomienky z pamäte, tak ako môžeme jedným tlačítkom na počítači všetko vymazať, deletovať. Ale to sa nedá. Abraham ukazuje boháčovi, že jeho život v prvom dejstve dospel k takémuto záveru. Ty si si už všetko dobré vybral v pozemskom živote. To je hrozné slovo. Vybrať si všetko dobré už tu a teraz na zemi znamená, že už nič dobré ma nečaká tam a potom vo večnosti. Keď boháč nepochodí so zápasom o seba, tak začne zápasiť o svoju rodinu, o svojich bratov. On tam hovorí v tom 27. verši: prosím, oče, pošli do domu môjho otca, mám totiž piatich bratov, nech im vydá svedectvo, aby sa ani oni nedostali na miesto týchto múk. Keď boháč žil na zemi, jeho netrápilo, čo bude s ním a čo bude raz jeho bratmi. Teraz, keď je už preňho neskoro, prosí za tých, pre ktorých ešte nie je neskoro. On ich už nemôže varovať. Nech teda Abraham pošle Lazara, aby ich varoval. Nech im dôrazne svedčí, aby neprišli na miesto týchto múk. Ten, ktorý má vlastnú skúsenosť so zahynutím, s peklom, sa strachuje o večnosť svojich bratov. Len aby sem neprišli aj oni. Nech ich dôrazne varuje, že peklo to nie je výmysel cirkvi, že to je strašná realita. Kto sú to tí bratia, ktorých má Lazar varovať? No to sme my všetci. To sme my, ktorí sa nachádzame na tomto brehu časnosti. Ale miesto Lazara nám Boh posiela niečo iné. Abraham mu hovorí: majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Čo týmto Abraham hovorí, keď hovorí, že majú Mojžiša a prorokov? To, že majú Bibliu, písmo, Božie slovo. Keď máš Bibliu, máš všetko, čo potrebuješ vedieť o Bohu, o spasení, o večnosti, o tom, ako prežiť svoj život na zemi. Máš všetko, aby si neprišiel do pekla. Biblia, ktorú máš vo svojich rukách, ťa buď privedie k Bohu, alebo ťa raz odsúdi, že si ju neposlúchol, že si jej neveril. Boháč však hovorí, nie otec Abraham, ale ak niekto z mŕtvych príde, budú sa kajať. Prečo tento nesúhlas, priam protest, nie otče Abraháme? Čo sa skrýva za týmto boháčovým nie? Jeho vlastný prípad. Jeho vlastná skúsenosť. On Božie slovo nebral vážne. A tak sa bojí, že ani jeho bratia ho nebudú brať vážne. Preto tak nalieha. Nie, ale ak niekto príde z mŕtvych, budú sa kajať. Božie slovo je síce dobré, ale je slabé. Nestačí na to, aby niekoho priviedlo k pokániu. Človek je príliš tvrdý, príliš pyšný, príliš ľahostajný. Keby videl nejaký zázrak, niečo, čo by ním otriaslo, čo by ho presvedčilo, čo by ním tak zatriaslo, že potom uverí, potom sa bude kajať. Odkiaľ prichádza táto myšlienka? Z pekla. Tam sa rodí myšlienka, že na to, aby ľudia uverili, potrebujú vidieť zázraky. Potrebujú vidieť viditeľné dôkazy Božej existencie, Božej moci. A tento názor, ktorý sa zrodil v pekle, žiaľ, že prijali aj mnohí veriaci. Len keď ľudia uvidia niečo mocné, niečo presvedčivé, potom uveria. Nie. Život s Bohom nie je o videní, ale o viere. A čo na to hovorí Abraham? Čo na to hovorí nebo? Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Kto nechce veriť, neuverí, aj keby videl 1000 zázrakov. Veď si spomeňte na iného Lazara, na toho skutočného Ježišovho priateľa, keď ho Ježiš skriesil z mŕtvych. Viete, čo sa stalo? Židia sa rozhodli, že zabijú nielen Ježiša, ale aj Lazara. Ani to ich nepriviedlo k viere. Nečakajme, že Boh urobí niečo spektakulárne, mimoriadne, očividné, čo nám je zatrasie, čo nás presvedčí. Nie. Nebo hovorí, neuveria. Čo nám teda toto podobenstvo chce povedať? Chce nám okrem iných vecí povedať, že máme 3 veci. To prvé, máme milosť. Pokiaľ žijeme tu na zemi, tak čas milosti stále trvá. Áno, tento čas milosti je ohraničený našim narodením a smrťou. Ale pokiaľ sme na tomto brehu, čas milosti trvá. To druhé, máme nielen milosť, ale aj máme slovo, písmo, Bibliu. Viac nepotrebujeme k viere. Viac nepotrebujeme, aby sme vedeli, ako máme žiť. Ako máme prežiť svoj časný život tu na zemi. Máme milosť, máme písmo, Bibliu. A viete, čo ešte máme? Máme svojho Lazara. Každý z nás má svojho Lazara. Každému z nás Boh v živote pošle jedného alebo aj viacerých ľudí, ktorí budú potrebovať našu pomoc. Možno náš Lazar leží pred našimi dvermi a možno sedí pri našom stole. Možno je to tvoja žena, tvoj muž, tvoje dieťa, niekto z tvojich blízkych, ktorý potrebuje tvoju pomoc a ty ho prehliadaš. Niekto, pre koho máš zatvorené srdce. Každý má svojho Lazara. A to, či patríme Bohu, či sme zbožní, sa vždy preverí práve na našich Lazaroch. Takže čo máme? Máme milosť, ktorá však nebude trvať večne. Máme písmo, Bibliu, takže máme všetko, čo potrebujeme vedieť k viere a k životu s Bohom. A máme aj svojich Lazarov. Budeme ich mať aj toto nasledujúce obdobie nášho života. Ľudí, ktorých Boh pošle pred naše dvere. A na nich sa ukáže, ako sme na tom vlastne duchovne. Nech nám Pán Boh je milostivý. Amen. Prosím, keby ste povstali a budeme sa modliť. Náš Pane, ďakujeme, že si aj dnes hovoril k nám týmto svojim podobenstvom, ktoré obraznou rečou vyjadruje tú realitu života. Realitu života v tomto pozemskom živote, ale aj v tom budúcom, večnom živote. Tak nám pomôž pozerať sa na svoju časnosť vo svetle večnosti. Pomôž nám vážne brať všetko to, čo nám hovoríš vo svojom slove. Aby nás raz tvoje slovo neodsúdilo za to, že sme aj počuli, ale neposlúchli. Že sme ho aj mali, ale sme mu neuverili. Veľmi ťa prosíme o to, aby si otvoril naše srdcia pre všetkých Lazarov, ktorí žijú okolo nás. Aby sme boli ľuďmi, ktorí majú súcitné, milosrdné srdce a otvorenú ruku pre tých, ktorí sú na tom zle. Ďakujeme za všetko, Pane. Amen.